mijiet ta' nies bdew il-protesti tagħhom mal-wasla tal-President Iżraeljan fl-Awstralja. F'Malta jsir il-funeral tal-kantanta Helen Mikallef u tal-kittib u artista Philip Farrugia Randon u rapporti ġdidi sfida l-idea li l-Awstraljani anzjani kollha huma finanzjarjament sikuri. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bollettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Mijiet ta' nies f'Sydney u f'Melbourne bdew il-protesti tagħhom mal-wasla tal-President Iżraeljan Isaac Herzog fl-Awstralja. Il-President Iżraeljan jinsab l-Awstralja fuq żjara uffiċjali wara l-attakk terroristiku f'Bondi Beach. U appoġġa kuruna tal-fjuri f'Bondi Beach b'tifkira tal-15-il persuna li inqatlu hemmhekk f'attakk mirat tal-komunità Ludija f'Diċembru. Waqt li deskriva l-antisemitizmu bħala emerġenza globali u għajajt li l-attakk f'Bondi wera l-isbaħ virtujiet umanitarji b'dawk li kienu fil-viċin joffru l-għajnuna tagħhom.
They attacked the values that our democracies treasure. The sanctity of human life, the freedom of religion, tolerance, dignity and respect. This is how terror operates all around the world.
Il-gvern ta' Victoria ħabbar li qed jippermetti lit-tobba tal-familja li jagħmlu dijanjosi u jikkuraw deficit hyperactivity jew ADHD fil-kbar u fit-tfal. Dawk akbar fl-età fl-istat bħalissa jista' jkollhom dijanjosi u preskritti mediċini biss minn psikjatra u it-tfal iridu jaraw pedjatra u psikjatra. Il-premier ta' Victoria, Jacinta Allen, tgħid li dan qed iwassal għal spejjeż għoljin u żmien twil ta' stennija.
Too many families are waiting too long. It can take months for some, up to more than a year, to receive that first diagnosis, and then the repeat visits to get your scripts refilled add stress as well for these families. But also too, it puts additional pressure on our specialists in the system, our pediatricians and our psychiatrists.
Inatat l-aħħar tislima lill-kantanta Maltija Helen Mikallef fil-Knisja ta' Santa Lina f'Birkirkara. Hija mietet fil-għumur ta' 75 sena. Ġiet infakkra bħala persuna ta' fidi li kienet taqsam dak li kellha. Helen Mikallef tibqa' infakkra għas-sem tagħha fil-Eurovision Song Contest tal-1972 bil-kanzunetta L-Imħabba ma' Joe Kutajjar. Din kienet it-tieni darba li Malta ħadet sem fil-Eurovision iżda għal Helen kienet fisser li titniżel fl-istorja tal-Eurovision bħala l-ewwel mara Maltija li ħadet sem f'dan il-konkurs. Is-sibt ukoll sar il-funeral ta' Philip Farrugia Randon, kittib, poeta u artista li miet fil-għumur ta' 76 sena. Huwa kiteb diversi kotba dwar l-art u l-liġi u kellu wkoll karriera twila fix-xandir fuq ir-radju u it-television. Jibqa' magħruf ukoll għal ħolqien tal-karattru Puttinu fi ktieb, karattru li sar is-simbolu ta' l-għaqda Puttinu Cares. Rapport ġdid jisfida l-idea li l-Awstraljani anzjani kollha huma finanzjarjament sikuri. Ir-rapport tas-sena l-oħra dwar l-istat tan-nazzjon maħruġ mill-Kunsill dwar l-anzjanità fl-Awstralja juri li wieħed minn kull erba' Awstraljani anzjani qed jgħixu fil-faqar u qed jitħabtu biex jaċċessaw is-servizzi. Il-President tal-Kunsill, l-ex-Ministru tal-Gvern Christopher Pine, jgħid li dawn l-anzjani qed isibuha diffiċli biex jaċċessaw is-servizzi u huma aktar vulnerabbli għas-solitudni.
That is not a marginal group, and it's completely incompatible with the cliche of universal boomer wealth. Older Australians experiencing financial hardship consistently report lower quality of life, poorer physical and mental health, weaker social connections, higher loneliness, and they're more likely to be renting, and they have greater difficulty accessing health care and medication. These disadvantages compound, and once someone falls behind, it becomes much harder to catch up.
Saif għal Islam Gaddafi iben l-ex-kurunel Libjan Muammar Gaddafi inqatel b'tiri ta' arma tan-nar. Il-medja fil-Libja qed tirrapporta li l-mewt ta' Saif li kellu 53 sena ġiet ikkonfermata mill-kap tat-tim politiku tiegħu. Mal-medja, l-avukat ta' Saif stqar li Saif inqatel f'daru stess fil-belt ta' Zintan, il-Libja stess. Qal li Saif ġi assassinat minn grupp ta' erba' min-nies għalkemm iddikjara li għadu mhux ċar min huwa l-moħħ wara dal-attakk. Matul ħajtu Saif kien anke tqis bħala dak li seta' kien l-eredi ta' missieru għal ħafna snin wara l-qtil ta' missieru kien meqjus bħala l-aktar persuna influenti fil-pajjiż. Dak imsejjaħ bħala l-bord tal-paċi tal-President tal-Istati Uniti Donald Trump se jiltaqa għall-ewwel darba f'ġimgħtejn. L-ewwel laqgħa hija ppjanata għas-19 ta' frar u mistennija s-servi wkoll bħala konferenza ta' ġbir ta' fondi għar rikostruzzjoni ta' Gaza. Ħafna esperti ta' drittijiet jgħidu li Trump li jissorvelja bord biex iħares l-affarijiet ta' territorju barrani jiġbaħ struttura koloniali u ikkritikaw il-bord talli ma kienx inkludi il-Palestinjani. Is-Segretarju Ġenerali tal-Lega tal-Istati Arab, Ahmad Abud Gate, jgħid li jittama li il-Palestinjani ikunu jistgħu jikvernaw lilhom infushom.
Hope for a continuous rebuilding of the cities that have been demolished and destroyed beyond recognition. And I hope that the Palestinian Authority would be allowed to emerge back in Gaza, aiming at the establishment of a Palestinian state ruled by the Palestinians themselves.